angajat într-un proces amplu și complex, în comparație cu reformele cosmetice ale administrației publice centrale operate anterior.
Dorim de a spori capacitatea de elaborare a politicilor sectoriale, de a analiza și monitoriza implementarea acestora, de a introduce și utiliza mecanismul de consultanță pe viu între autoritățile administrației publice centrale și, evident, ca tehnologiilor informaționale. Elaborarea și modificarea actelor normative necesare pentru realizarea reformei administrației publice.
Directorul executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale, organizație care a elaborat mai multe studii despre activitatea administrațiilor centrale și locale, Igor Munteanu, spune că deși inițiativa guvernului este una interesantă, strategia anunțată de guvern are puncte vulnerabile.
Strategia vorbește foarte mult despre structuri, despre creare de scopuri interne în guvern, dar vorbește foarte puțin despre valorile și principiile pe care se bazează această strategie. În al doilea rând, există foarte multe ipoteze neverificate legate de faptul cum spuneați dumneavoastră capitalul uman, pentru că triplarea salariilor nici de cum nu o să se răsfrânge și asupra calității deciziilor în guvern. Dumneavoastră vorbiți foarte mult în strategie și în plan despre consultarea societății în general, dar nu vorbiți deloc despre necesitatea de a avea opțiuni alternative la politicile pe care le produce guvernul.
Cel mai grav, în opinia lui Munteanu, faptul că în planul de acțiuni nu se regăsesc indicatorii calitativi și cantitativi care ar putea să convingă opinia publică că această strategie își va atinge scopul. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 32 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Amintirile din Chișinău ale unui pictor american, recenzia romanului Ordinea. Pregătiri pentru posibile noi negocieri în conflictul transnistrean, acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, iată din nou principalele știri pe scurt.
Frigul a făcut 10 de victime la sfârșitul săptămânii trecute în țările din estul și centrul Europei. Potrivit agențiilor internaționale de știri, de sâmbătă în Rusia au murit înghețați cel puțin 50 de oameni, în țările baltice și-au pierdut viața din cauza gelului aproximativ 40 de oameni, în Polonia 27, în Ucraina 24.
Concernul rus Gazprom a acuzat din nou Ucraina că ar consuma mai multe gaze decât prevede contractul. Guvernul de la Kiev a respins el din nou această acuzație.
Din cauza frigului au scăzut livrările de gaze naturale ruse în câteva țări europene, între care Italia, Austria, Ungaria, Croația, Slovacia și România.
În aceste zile, conflictul transnistrean își merită mai mult decât oricând supranumele de conflict înghețat. Afară e frig, iar în culisele negocierilor nu se întâmplă mare lucru. Deocamdată, cel puțin pentru că la 26 ianuarie ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri. Cât de probabil este ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, e întrebarea la care au căutat răspuns Valeriu Cațer.
Într-un interviu acordat astăzi publicației electronice rusești Strana.ru, Evgeni Șefciuc, speakerul legislativului transnistrean, a reconfirmat intenția Tiraspolului de a abandona negocierile cu Chișinăul în cazul în care de pe 25 ianuarie va fi aplicat acordul moldo-ucrainean privind noul regim de tranzit a mărfurilor transnistrene. Administrația de la Tiraspol susține că prin impunerea mecanismului de folosire obligatorie a specimenelor vamale moldovenești, Chișinăul ar încerca nu doar să blocheze definitiv exporturile industriale transnistrene, dar și să restricționeze importurile de mărfuri de consum curent în regiune. Adjunctul șefului Departamentului Transnistrean pentru Industrie, Yuri Ganin, citat azi de Olvia Press, susține că aplicarea acestei măsuri va duce inevitabil la o scumpire a mărfurilor de pe piața internă transnistreană cu până la 30%. În aceste condiții, declară oficialii transnistreni, Tiraspolul se vede obligat să dea o replică pe măsură. Un alt demnitar de la Tiraspol, Vitali Iancovski, de la Externe, a anunțat că partea transnistreană încearcă să convingă Kievul să renunțe la impunerea noii proceduri, așa cum a reușit în luna august trecut, când emisarii Tiraspolului l-au înduplecat pe președintele Victor Iușcenco să oprească aplicarea unor măsuri similare dictate de guvernul Iulia Timoșenko. La sfârșitul săptămânii trecute, Evgeni Șefciuc s-a adresat și șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, cu o cerere oficială de a influența Chișinăul pentru a nu admite, citez, blocada economică a Transnistriei. Solicitat de Europa Liberă, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, ne-a declarat că nu poate comenta deocamdată declarațiile oficialilor transnistreni. La fel, nici reprezentanții Rusiei sau Ucrainei, dar nici cei ai Chișinăului n-au reacționat până acum la amenințarea Tiraspolului de a abandona negocierile în problema reglementării transnistrene. În același timp, președintele Vladimir Voronin declara vineri că, deschidem citatul, toate acțiunile noastre comune urmăresc doar legalizarea potențialului economic al Transnistriei, funcționarea plenară, fără restricții și interdicții a economiei acestei regiuni. Citat închis. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Tot la problema transnistreană s-a oprit analistul Igor Boțan într-o discuție purtată la biroul nostru de la Chișinău.
Trebuie să ne amintim că negocierile din 15-16 decembrie au fost un eșec, lucru recunoscut de către William Hill. Deci agenda pentru 26-27 ianuarie a rămas aceeași, discutarea oportunității unei misiuni de evaluare a OSCE în vederea pregătirii alegerilor în regiunea transnistreană este un subiect extrem de sensibil, dat fiind faptul că președintele Voronin și președintele Iușcenko s-au adresat în septembrie anul trecut către OSCE pentru a pregăti o astfel de misiune. Cea de-a doua problemă de pe agenda rămâne demilitarizarea, în special pachetul de măsuri de promovare a încrederii reciproce și a securității în regiune.
Demilitarizarea însemnând doar retragerea trupelor rusești?
Ne amintim foarte bine că anul trecut OSCE a venit cu o inițiativă de demilitarizare reciprocă. Deci acest subiect rămâne foarte sensibil atât pentru Chișinău cât și pentru Transnistria.
Și criticat de unii experți internaționali.
Exact, și cred că a pune pe picior de egalitate aici un regim ilegal și Republica Moldova nu este tocmai corect. Cea de-a treia problemă se referă la misiunea pacificatoare și aici Chișinău de asemenea are mari probleme după ce președintele Iușcenko și președintele Putin au făcut o declarație comună care se referă la formarea unui amalgam din planul ucrainean și cel rusesc și autoritățile moldovenești bănuiesc că Rusia ar dori ca trupele din Transnistria să fie trecute sub egida OSCE drept pacificatoare, lucru care nu convine Chișinăului. A patra problemă ține de monitorizarea întreprinderilor complexului militar-industrial din regiunea transnistreană. Transnistrenii doresc ca misiunea OSCE din Moldova să pregătească un plan și să stabilească termenele și doar după aceasta problema să fie discutată.
Adică să anunță din timp obiectivele care au de gând să le verifice.
Care au de gând să le verifice și probabil transnistrenii ar dori din timp să ascundă ceea ce au de ascuns. În sfârșit este vorba despre discutarea situației din zona de securitate de pe Nistru. Chișinăul a insistat că această problemă poate fi repusă în discuție doar după ce este soluționată problema accesului țăranilor din satele moldovenești din Transnistria, aflate sub jurisdicția Chișinăului, la terenurile agricole pe care le au în posesie, lucru față de care se opun transnistrenii.
Pentru starea tensionată a relațiilor Chișinău-Tiraspol, se pare că este o agendă prea plină ca să poate fi realizat.
Împărtășesc această opinie, dat fiind faptul că înțelegerea la care au ajuns la 30 decembrie premierii Tarlev și Ehanurov a avut drept reacție amenințări de a părăsi procesul de negocieri, amenințări susținute atât de liderul separatist Igor Smirnov, cât și de proaspătul ales președinte al Sovietului Suprem, Evgenii Șefciuc.
Administrația de la Kiev anunță intrarea în vigoare a interdicției mai vechi privind specimenele vamale moldovenești însoțitoare pentru exporturile transnistrene.
Acest acord din mai 2003, care a fost impus de către Uniunea Europeană Ucrainei, a fost semnat, dar nu a fost aplicat nici după ce guvernul Timoshenko a adoptat decizia din mai 2005. Iată-ne acum iarăși în prag de aplicare a acestei decizii, dar rămânem sceptici, cunoscând experiența anterioară.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este sau nu Transnistria sub blocadă economică? Tiraspol susține că este. Țile centrale moldovene dau asigurări că, dimpotrivă, viața agenților economici de dincolo de Nistru va fi mai ușoară grație înregistrărilor la Camera de Comerț a Republicii Moldova. De fapt, agenții economici transnistrieni mai au două zile în care se mai pot înregistra, așa cum le-a adus aminte astăzi ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr. Relatează Elena Cioina.
Ministrul Economiei și Comerțului din Republica Moldova, Valeriu Lazar, a anunțat astăzi la masa rotundă cu participarea unor patroni de întreprinderi și societăți comerciale din Transnistria că ei pot să solicite includerea în registrul de stat al Moldovei fără să achite ulterior impozite la bugetul de stat. Ei vor suporta doar taxele vamale. Asigurările date de ministrul Lazar nu au fost însă prea convingătoare. Agenților economici transnistre le este teamă că se vor pomeni în situația să plătească impozite duble atât Chișinăului cât și Tiraspolului. Iată ce spune directorul fabricii de conserve de la Caminca, Radu Bălan.
Problemele care s-au discutat, ele sunt foarte acute pentru noi, pentru producători, dar cum au fost ele expuse de reprezentanții guvernului, ele au fost ridicate de pe poziția lor, nu de pe poziția celor care au venit cu durerile lor să audă unele răspunsuri la întrebări concret puse. Din punctul meu de vedere s-au deblocat unele întrebări în privința înregistrării, în privința unui răspuns concret la formele de export-import, dar eu cred că asupra mecanismelor este încă foarte mult de lucru.
Piotr Babi, directorul SRL-ului PBM din regiunea Transnistriană, ne-a spus că are rezerve față de aspectul practic al deciziei privind exportul mărfurilor doar în baza specimentelor vamale moldovenești.
Eu pun la îndoială faptul că acest mecanism va funcționa în felul în care a fost conceput. Am adresat mai multe întrebări la care nu am primit răspuns. Am stat mai bine de o oră la această întrunire și nu a fost identificată nicio soluție constructivă. Mâine este această întrevedere de la Odessa, dar de ce nu ne-au invitat și pe noi? Nu știu ce vom face începând cu 26 ianuarie. Cred că vom întreprinde ceva. Vom încerca să ne apropiem ori de Moldova, ori de Ucraina.
Ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazar a declarat că impozitele percepute de la agenții economici din regiunea Transnistriană vor fi restituite de către autoritățile de la Chișinău în termen de cel mult 30 de zile.
Toate impozitele care se plătesc, noi le trimitem la autoritățile publice locale, pentru că noi considerăm că consiliile locale sunt organe relativ legale și noi considerăm că toate impozitele, tot așa cum noi le strângem și până le gestionează consiliile locale, noi putem, noi vă întoarcem banii înapoi. Voi decideți ce faceți cu banii ăștia. Construiți drum, le întoarceți înapoi. Asta e problema voastră.
Agenții economici din stânga Ministrului mai solicită autorităților de la Chișinău să le permită exportul mărfurilor prin toate punctele vamale din Moldova și nu doar prin cele trei autorizate în prezent, Soroca, Tighina și Chișinău, deoarece, spun ei, sunt nevoiți să suporte cheltuieli duble pentru transport. Presa rusă scrie astăzi că reprezentantul special al Camerei de Comerț din Federația Rusă, responsabil cu problemele comerciale din CSI, Yuri Morozov, aflat sâmbătă într-o vizită la Tiraspol, a declarat jurnaliștilor din regiune că businessmenii ruși împărtășesc temerile Tiraspolului privind noul regim de export al mărfurilor prin Ucraina, care, în opinia lor, va avea un impact negativ asupra agenților economici din regiune. Prin urmare, ei vor pleda pentru diminuarea eventualelor efecte negative și vor întinde o mână de ajutor întreprinderilor transnistrene, a conchis Morozov fără să precizeze ce anume va fi întreprins. Potrivit datelor Camerei de Comerț și Industriei din Republica Moldova, agenții economici transnistreni înregistrați la Chișinău au exportat anul trecut mărfuri în valoare de peste 70 de milioane de dolari. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Viitorul transportului public din Chișinău este tema relatării următoare, prilejuită de recenta finalizare a unui studiu despre preferințele locuitorilor capitalei în materie de mijloace de transport. Valeria Avițu.
Potrivit cercetării, tinerii sunt gata să plătească mai scump pentru călătoriile cu microbuzul, în timp ce pensionarii dau preferințe troleibuzelor și autobuzelor și dezaprobă orice scumpire. Autorii sondajului au ajuns la concluzia că locuitorii capitalei ar fi de acord să plătească maxim un leu pentru o călătorie cu troleibuzul și un leu și 50 de bani pentru biletul la autobuz. În cazul microbuzelor ar fi acceptat tariful de 2 lei și 50 de bani față de costul actual de 2 lei. Iată ce spune consilierul municipal Mihai Roșcovan, cel care a inițiat realizarea sondajului pentru a oferi colegilor săi din Consiliu cât mai multe dovezi atunci când vor decide asupra strategiei de dezvoltare a transportului public din capitală.
Așa tip de sondaje până în prezent, în 15 ani, nu s-au realizat niciodată și au arătat unele tendințe. Numărul de călători transportați de către microbuse este mult mai mare decât acel oficial, deci cel oficial este aproximativ la 100 de milioane. Aici s-au arătat că este minimum de două ori mai mult, că numărul de călători cu înlesniri care sunt dotați din bugetul municipal este mult mai mic decât cel oficial planificat în cadrul bugetului.
Rezultatele sondajului sunt contestate însă de primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu. El spune că microbuzele nu sunt mai solicitate decât troleibuzele și autobuzele.
După datele care le avem noi, în jur la 30% din călători călătoresc, adică cu microbusele, 60% cu troleibusele și ceilalți cu autobuse. Sondajul cum a fost făcut? Nu știu, oricare mi se pare că tendențios și nu cred aceste date.
Primarul Ursu spune că funcționarii de la primărie cunosc foarte bine opțiunile chișinăuienilor și le dau curs atunci când iau decizii importante. Potrivit primarului, decizia de a procura 20 de autobuze și 20 de troleibuze este una pe potriva așteptărilor. Guvernul a acordat fondurile necesare, iar pentru această achiziție s-a anunțat un concurs.
Această combinație care este troleibus, autobus, microbus, ea va fi încă pe lung timp. Acele microbuse reutilate nu au acele garanții la trafic cum au cele care sunt prevăzute pentru călători. Microbusele nu vor fi scoase de pe rut, fiindcă noi nu avem cu cine locuia.
Pentru a asigura traficul de pasageri din capitală, spune primarul, mai sunt necesare 450 de troleibuze și 220 de autobuze. Am încercat să vedem și noi ce preferințe au chișinăuienii pe care i-am întâlnit în stradă.
Dacă eu în ultimul an mărs cu un troleibus, nu m-a s-a pornit o fereastră, boc, șoc, uite ca jos, înțelegi, energiești. Într-un autobus ultimul an mărs, idei n-aveți, dacă aveți așa un salon, se vede și-o seaua și colbăraiești. Aici e autobus dus lumii ori pușei.
Autobus și troleibuse, în Chișinău circulă foarte rău, imposibil de circulat cu dânsul. Au făcut foarte rău că au scos rutierele de pe centru. Ei fost rutierele pe centru, nu erau așa mare ambutie. Pentru că trebuie să pui un indicator să scoată mașinile mici.
Vreau să pui autobuse noi.
Mai rar, cu troleibuz, autobuzul, dar cu rutiera ca tare e mai combinabil. Și-i plăcut. Și o muzică și până la locul destinat, unde ne trebuiește și repede.
Cel mai bun transport este să microbuzele.
Au vreo câteva troleibuzuri bune, restul cadrotele din mers.
Finanțele, положение.
Situația financiară a oamenilor este rea. Doar cel care are bani își permite să meargă cu microbuzul. Eu sunt pensionar. Dacă am nevoie, merg doar cu troleibusul pentru că este mai ieftin.
Concepția de dezvoltare a transportului de călători din capitală urmează a fi discutată chiar la viitoarea ședință a Consiliului Municipal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultimele două țări europene care știu sigur că vor intra în Uniunea Europeană, Bulgaria și România, primesc din când în când de la Bruxelles câte un îndemn la stârpirea corupției. Astăzi a fost mustrată Sofia, unde comisarul european al justiției Franco Frattini a spus că adoptarea unor legi contra corupției nu ajunge, ele trebuie și aplicate. Asemenea, avertismente a primit și România, unde vicepremierul George Copos, politician multimilionar, a fost audiat de Procuratura Anticorupție în urma învinuirilor din presă că ar fi păguit statul prin tranzacții dezavantajoase. Presa de la București continuă să se ocupe de acest caz, așa cum veți auzi și din relatarea Taniei Radu.
Cercetarea penală a afacerilor unor vârfuri politice din România face loc ideii că însăși clasa politică ar fi amenințată să-și piardă credibilitatea. Editorialul din Adevărul face în acest sens un sumbru portret al României actuale, care ar fi, cităm, o țară unde un vicepremier și un președinte de cameră sunt sub anchetă. Premierul a mai fost și el chemat pe la parchet, președintele are un dosar. Cel mai important industriaș al țării, prieten al primului ministru și om influent în partidul șefului guvernului, a beneficiat de room service-ul asigurat de procurorii anticorupție. Parlamentarii și primarii primesc citații mai des decât reclame la cutia poștală. Am citat din articolul lui Ion Meioniță de pe prima pagina ziarului Adevărul. Anchetarea averii vicepremierului conservator George Copos îi se pare comentatorului din Ziua, George Hoandră, un avertisment pe care președintele Traian Băsescu l-ar da partidului conservator, adică așa numitei soluții imorale de guvernare a coaliției aflate la putere. Expresia îi aparține președintelui Traian Băsescu. Tot în Ziua, un articol semnat de Dan Pavel propune de principală cauză a democrației nefuncționale din România pasivitatea societății civile. Ea ar fi nodul gordian care nu mai poate fi tăiat, ci, cităm, trebuie desfăcut cu grijă și răbdare, iar pentru a reuși e nevoie de un singur lucru, ca legile existente să fie aplicate. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu vede însă în cazul vicepremierului George Copos o manevră de autoapărare a președintelui Traian Băsescu. Grupurile de presă, de care conservatorul Copos se consideră denigrat, ar fi la comanda președintelui. Interesul lui este să stingă un alt scandal care, spune comentatorul, riscă să ajungă la propriile afaceri ale președintelui de pe vremea când era primar general al Bucureștiului. Nu mai puțin hazardat este și comentariul lui Marius Stucă pe aceeași pagină a Jurnalului Național. Cunoscutul moderator de televiziune îi amenință pur și simplu pe cei care se bucură acum că parchetul îi scarmă în afacerile lui Copos, că și ei ar putea ajunge cândva pe mâna justiției. Amintim că Jurnalul Național aparține trustului de presă Antena 1, aflat în proprietatea liderului Partidului Conservator. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Un pictor american revine în orașul de Baștină, la Chișinău, cu o expoziție pe care o dedică poporului Statelor Unite. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, l-a rugat mai întâi pe artistul Dan Cioacă să ne spună câte ceva din biografia lui.
Eu m-am născut în anul de grație 39, în mai, exact când începuseră animozitățile cu Hitler și a trebuit să plecăm. Și n-am repăzut de atunci Chișinău deloc, adică pentru mine cea mai mare bucurie când văd locul de obârșă. De când am venit de la gara, mă uitam așa la bulevarde și zic, parcă le-am ști de undeva.
La Chișinău ați venit cu o expoziție intitulată New York Forever.
Adică New York pentru totdeauna, adică să rămâne așa cum este, da. Pentru că după atacul acela mărșea a gemenilor, a fost dreptul meu să-mi arăt ceea ce pot să fac și să donez Statelor Unite, care m-au adoptat ca cetățean, sunt cetățean de acum aproape 20 de ani, cadoul meu pentru poporul american este această expoziție. Și toate aceste lucrări le-am dat ambasadei ca ea să poată să meargă peste tot și să mai aducă conștientizarea lumii. Uite ce nenorociri se pot întâmpla în lumea asta în care trăim.
Am văzut și câteva lucrări de grafică de ale dumneavoastră unde sunt înfățișate acele clădiri distruse.
Da, da, care nu mai există. Sunt desene făcute cu anumite clădiri din New York mai vechi, care știam că vor fi distruse pentru că nu mai sunt, cum să spun eu, cumpărate, sunt vechi, nu mai țineau și multe din ele acum
nu mai sunt.
Niște minuni de clădiri, dar care probabil cu înălțimile astea nu mai fac față și, deși sunt frumoase, sunt clădiri, unele făcute de mare arhitect, Frank Lloyd Wright, marele arhitect american care a dus vorba America la o arhitectură de neconceput, pe undeva zic eu, și m-a mirat câte capodopere ale lui au fost distruse, făcute prin anii 30-40.
Sunt mai multe clădiri de acest tip și în expoziția noastră.
Da, enorm de multe, n-aș putea să vă dau exemplu exact, dar eu privindu-le știu că bulevardul ăla s-a demolat, pe strada cu tare colțul nu mai există, adică și mă bucur pentru mine că mi-au rămas și mie pe imagine așa ceva.
În afară de faptul că faceți grafică, ce altceva mai...
Da, scenografie fac, da. Adică fac, lucrez pentru firme, pentru televiziuni, pentru teatre, lucrez și în domeniul scenografiei. În afară de grafică, de pictură, a trebuit să fac și așa ceva, pentru că asta a fost meseria mea de bază.
La New York, la un moment dat, l-ați cunoscut și pe Eugen Ionescu?
Da. În anul 1986, Eugen Ionescu a venit cu soția ca să țină niște prelegeri la facultatea New York University și atunci l-am cunoscut și am stat câteva zile cu el, m-am plimbat pe străzi, am vorbit. Îmi pare rău și acum că nu am imprimat.
Dumneavoastră veți mai rămâne o zi la Chișinău. Ce veți face în orele pe care le veți petrece în acest oraș unde v-ați născut?
Vreau să lucrez aici ceva și să pot să-mi pun la bătaie armele mele, să desenez ceva. Eu fac schițe direct în ploaie, în săpat. Bine, și știu despre ce e vorba deja. Mi-am ales niște locuri prin Chișinău.
Artistul Dan Cioacă în dialog cu Dumitru Crudu. Rămânem la temele culturale cu o recenzie primită de la Emilian Galaicu Păun. La rubrica sa Carte la pachet vom răsfoi astăzi împreună romanul Ordinea de Alexandru Ecovoiu.
La început nu a fost cuvântul, ci ordinea. Cuvântul a stricat-o. Când un roman debutează prin a polemiza cu Sfânta Scriptură, fie că e vorba de o strategie publicitară gen Codul lui Da Vinci, fie de o trăire fără rest a credinței, într-un regim al imperativului categoric asumat. Este cazul romanului Ordinea, de Alexandru Ecovoiu, Polirom 2005, apărut la doar 3 ani de la Sigma, al cărei succes răsunător a depășit mult granițele limbii române. Întâmplător sau ba, ordinea își face intrarea în zile când Franța, leagănul democrației, nu? Declară starea excepțională, iar alegerile din Germania o propulsează pe doamna de fier Angela Merkel. Or, Filip, personajul cărții lui Ecovoiu, asta își dorește, nu atât pentru sine, cât pentru țară. Ordine, întărise majusculele, adevărate caractere bold. Ordine. Toate bune și frumoase. Dacă n-ar urma-o, pe rândul al doilea, puterea. Toată ecuația romanului stă în aceste două cuvinte, în egală măsură temute și jinduite în virto. Se uita în jur, vedea murdărie, hârtii, sticle goale, cârpe, coș de semințe. Urâse întotdeauna mâncatul semințelor, ronțăitul nesfârșit, inestetic, neigienic, național. Popor de sămânțari. Anume din acest popor de sămânțari, Filip își propune să facă virtoni, chiar dacă unii vor muri. Puțin, sper. E vremea să vină ordinea. Cum însă de la Emil Cioran citire nu există opere care să nu se întoarcă împotriva autorului ei, poemul îl va strivi pe poet, sistemul pe filosof, evenimentul pe omul politic, primul care va muri este chiar Filip, în numele Ordin din Celulă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecven, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Interial, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Jurnal de Chișinău, de mâine mai mulți consilieri ai Consiliului Municipal Chișinău comentează numirea noilor viceprimari membri ai PCRM. Tot în Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru scrie că procesul intentat fostului ministru al apărării Valeriu Pasat și comportamentul instituțiilor de stat al societății civile, al mass media, ar putea servi drept material pentru un studiu de caz în problema democrației și statului de drept numit Republica Moldova. Nu reputația lui Valeriu Pasat ne interesează, ci a justiției moldovenești, care, iată, mai de un prilej în plus să-i punem la îndoială independența și echidistanța, scrie Negru. Asta chiar în momentul în care Vladimir Voronin cere executarea neabătută a planului de acțiuni Uniunea Europeană, Republica Moldova, ca să nu mai vorbim despre promisiunile făcute lui Iurie Roșca la 4 aprilie, printre care promisiuni figura și asigurarea independenței judecătorești. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Să nu ne ascundem după deget. Ciubais l-a amenințat pe președintele moldovean nu cu deportarea în Siberia înghețată Bocnă, și nici cu tribunalul de la Haga, și nici cu pierderea puterii politice. Toate acestea nu stau la îndemâna Rusiei. Pe la finele deceniului trecut, de exemplu, campania anti-georgiană de la Moscova s-a soldat cu atentate la viața președintelui Eduard Șevardnadze. Să nu ne facem, deci, iluzii. Amenințările Moscovii cu Maida sunt semne rele.
Ziarul Timpul de Dimineață inserează mâine un interviu cu Vasile Scorpan, managerul oficiului Schimbarea Climei, de pe lângă Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale. Poate părea paradoxal faptul că gerul aspru e o consecință a încălzirii climei, dar așa este, spune Vasile Scorpan. Cauza principală a schimbării climei în plan planetar este accentuarea efectului de seară. Mai ales în ultimii ani, din cauza dezvoltării intense a industriei, sporește concentrația gazelor cu efect de seară, în special a bioxidului de carbon în atmosferă. Nu este exclus ca, după aceste geruri cumplite, să urmeze o perioadă de încălzire bruscă, spune Vasile Scorpan. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre recenta ședință a Comisiei pentru elaborarea concepției securității naționale a Moldovei, prezidată de președintele Voronin. Președintele a spus că necesitatea imperioasă a elaborării unei noi concepții a securității naționale a țării e determinată în special de adoptarea obiectivului strategic de integrare europeană. Președintele Citez a relevat că scopul suprem al viitorului document trebuie să fie consolidarea statalității și suveranității Moldovei, bunăstarea cetățenilor ei, asigurarea pe termen lung a integrării și dezvoltării eficiente țării noile formule geopolitice, citat încheiat. Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine se intitulează Unealtă de distrugere a statului moldovenesc, administrația de la Tiraspol nu reprezintă populația din stânga Nistrului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, știrile principale. Pe scurt, cel puțin 3 oameni au murit și peste 100 au fost răniți în urma deraierii unui tren de pasageri în Muntenegru. Vremea în Republica Moldova se menține neobișnuit de rece. Medicii ne avertizează să nu subapreciem gerul, să ne hrănim bine și să evităm pe cât posibil consumul de alcool. La sfârșit de ediție, moderatorii Orei Moldovei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.